Slayer.
Talasanje. 11 časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u središnji sat današnjeg talasanja. 3 nedelje od referenduma u Kataloniji, kriza u Španiji se ne smiruje. Kako se najavljuje, katalonski parlament bi već sutra mogao jednostrano da proglasi nezavisnost tog regiona. Može li Carles Puigdemont da predupredi nameru vlade u Madridu da suspenduje regionalnu vlast i preuzme ovlašćenja katalonske administracije? Ima li nagoveštaja kompromisa između Barcelone i Madrida? O ovim temama razgovaramo sa gostima naše emisije, to su Slobodan Zečević, saradnik Instituta za evropske studije i docent na Fakultetu političkih nauka Miloš Hrnjac. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do podneva. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, a danas govorimo o krizi u Španiji koja je nastala posle referenduma o nezavisnosti Katalonije. Mnogi kažu da je reč o najdubljoj krizi te zemlje u poslednje 4 decenije. Naši gosti su, podsjećam, Slobodan Zečević, saradnik Instituta za evropske studije i docent na Fakultetu političkih nauka Miloš Hrnjaz. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Hvala što ste se odazvali. Podsjetit ću, u petak u Madridu Španski senat treba da izglasa mere koje će biti primenjene prema katalonskim vlastima zbog sprovođenja referenduma i najave secesije. Međutim, dan pre toga, znači sutra u Barceloni, zaseda regionalni parlament, a svetski mediji, a i neki analitičari pretpostavljaju da bi na toj sednici mogla da bude izglasana nezavisnost Katalonije. U toj španskoj regiji vlada velika neizvesnost, o čemu nam javlja kolega Vladimir Stanković, koji živi u Barceloni.
Nekoliko opcija je u igri. Najinteresantnija je ona koja dozvoljava mogućnost, kažu realna, da se Carles Puigdemont, predsjednik katalonske vlade, pojavi u četvrtak ili u petak u senatu i iskoristi svoje pravo koje mu daje zakon da uloži neku vrstu žalbe na odluku vlade kojom je stavljena u proceduru primjena člana 155 Ustava. Bilo je nesporazum oko toga kada bi on to mogao da uradi, jer mu je prvobitni termin bio četvrtak 17 časova, kada bi on trebalo da bude u katalonskom parlamentu koji je u međuvremenu sazvan i na kome bi, pretpostavlja se, moglo da se razgovara pa i glasa o jednostrano proglašenoj nezavisnosti. Na kraju je senata došla vest da Puigdemont može da bira između dva termina. Jedan je četvrtak popodne, taj prvobitni, a drugi je petak prepodne. Pretpostavlja se da će katalonski parlament zasedati 2 dana, da će se sednica protegnuti i na petak. Šta će se odlučiti, velika nepoznanica, jer uopšte od početka cele katalonske krize ovde je mnogo više pitanja nego odgovora. Vlada iz Madrida stalno ponavlja da je jedini uslov za bilo kakve pregovore povratak katalonske strane u tokove zakona. S druge strane, na Puigdemona se vrši veliki pritisak od strane jake separatističke struje da se ide do kraja, odnosno da se proglasi jednostrana nezavisnost. Druga opcija o kojoj se barata je sazivanje prevremenih parlamentarnih izbora u Kataloniji, što zagovara veliki broj ljudi, jer se smatra da bi se time kriza ublažila i da bi to moglo da bude neko rešenje. Dakle, ostaje da sačekamo četvrtak i petak u onoj najgoroj varijanti, ukoliko ne dođe ni do kakvog dogovora ili nekih otvorenih vrata za nastavak razgovora. Senat bi u petak mogao po ovlašćenju i po zahtjevu vlade da smeni katalonsku vladu i njenog predsjednika Carlesa Puigdemona. Ta odluka bi stupila na snagu u subotu posle objavljivanja u službenom listu, a onda ostaje da se vidi u praksi kako bi izgledala ta uslovno rečeno prinudna uprava, jer to neće biti ni lako ni jednostavno, iako država ima mnogo instrumenata u svojim rukama, ali ni katalonska strana neće baš biti bez argumenata.
Dakle, kao što kaže kolega Vlada Stanković iz Barcelone, katalonska kriza u kojoj je mnogo više pitanja nego odgovora, pa ćemo se mi, nadam se, osmeliti u ovoj emisiji da odgovorimo na neka od tih pitanja. Najprije, gospodine Zečeviću, da li vi očekujete da katalonski parlament zaista sutra jednostrano proglasi tu nezavisnost, posle, upravo imajući u vidu koliko ova kriza eskalira iz dana u dan?
Neke informacije postoje da bi katalonski parlament mogao to da uradi u petak u isto vremeno kada Španija uvede, odnosno kada Madrid uvede primjeni član 155 Ustava i suspenduje tu regionalnu autonomiju. Međutim, kako da vam kažem, nije ni toliko važno šta će katalonski parlament da uradi, već je bitno koje će mere da preduzme španska vlada koja ima u svojim rukama poluge za uspostavljanje nekog nove vlasti, novog poretka u Kataloniji, bar privremenog od 6 meseci. Znači, tu je sada katalonski parlament naravno može da proglasi nezavisnost, ali španska vlada će reći naravno da to je suprotno ustavu iz 1978. godine Španije, da je to nevažeće, i onda će u sledećoj fazi praktično biti smenjena čitava vlada Katalonije, biće, direktno će španska ministarstva voditi poslove u Kataloniji, i onako je smenjen šef policije, biće postavljen novi lokalne policije koji će biti odgovoran Madridu. Ministarstva španske vlade će moći da otpuštaju i da smenjuju svaki lokalni organ koji ne sluša njihove zahteve. Biće poslata i španska policija da zavodi red. Znači, španska vlada ima ustavne mehanizme da drži na neki način stvar pod kontrolom. Naravno, s druge strane, tu će biti političke borbe, jer očekuje se manifestacije katalonskih ovih pristalica nezavisnosti protiv svih tih odluka.
Da, upravo je veliko pitanje kako će to, kako bi sprovođenje takvih mera na delu izgledalo. Međutim, vas ću, gospodine Hrnjac, da pitam, kako vi razumete poteze koje povlače katalonske vlasti, od načina na koji su sazvali referendum, održali, proglasili pobedu na plebiscitu gde nije ni izašlo čak dovoljan broj građana, do ovoga što rade sada. Da li su oni svojim potezima satereni ćošak da nemaju izbora nego da idu do kraja sada?
Taj manevarski prostor je svakako sve manji i manji kako vreme odmiče. Ja mislim da se sada na neki način dve vlasti, jedna ova pokrajinska i u Madridu, igraju igre kukavice, i da je sad pitanje, dakle, ko će prvi u toj igri popustiti. Postoje, dakle, nije ovo pitanje beznačajno, čini mi se, da li će prvo Katalonija proglasiti nezavisnost ili će prvo mere biti uvedene. Aha. Zašto mi se čini da to pitanje nije nevažno? Dakle, i zašto jedna i druga strana pokušavaju da na toj liniji negde daju svoje argumente. Nije nevažno zbog toga što će zapravo jedan od argumenata Katalonije u vezi sa, dakle, eventualnim sticanjem nezavisnosti ili pokušajem sticanja nezavisnosti bi bio upravo taj da je ukinuta autonomija i da zbog toga, dakle, oni nisu imali drugog izbora nego da proglase nezavisnost u tom trenutku. Sa druge strane, vlasti u Madridu gledaju situaciju naravno drugačije i oni bi više volele da oni prvo proglase nezavisnost da bi zapravo njima, dakle, dali argument zašto moraju da ukinu autonomiju.
I primene se ove mere,
da. Tako da mislim da se tu igra, dakle, jedna igra između njih, dakle, i da se pokušava ova druga strana da se privoli da povuče taj prvi ovaj potez i da niko zapravo nije voljan da povuče taj prvi potez, a taj manevarski prostor za dijalog postaje sve manji kako se situacija zaoštrava.
Ali istovremeno imali smo i vrlo zanimljivo ponašanje kako Puigdemona u Kataloniji, tako je Rahoja i njegove vlade. Dakle, referendum je održan, a onda smo 10 dana čekali da se Puigdemon obrati katalonskom parlamentu i saopšti šta se zapravo desilo. I to što je on saopštio je izazvalo veliko razočarenje, jer je u istoj rečenici rekao: izglasali smo nezavisnost, ali odlažemo primenu. Tako je i vlada u Madridu 2 puta pomerala rok da se katalonske vlasti izjasne šta se zapravo desilo na tom. Ima se utisak da ni Madrid ni Barcelona zapravo trenutno ne znaju šta bi sa ovom situacijom.
Ne bi se složio sa vama. Mislim da Madrid zna šta hoće sa ovom situacijom.
A odakle onda ovolika, kako bi rekla, strpljenje?
Ostavlja prostor da se pregovara sa Puigdemonom i da se ne zaoštrava situacija. Inače, što se tiče Madrida, ja sam ubeđen da će oni u petak doneti, sem ako ne bude nekih velikih iznenađenja, u suspenziji autonomije Katalonije, i da će to trajati 6 meseci. Umeđu vremenu oni će da raspišu izbore. Jedan od problema je i taj što Puigdemon ne želi da raspiše izbore. Drugi problem je taj što oni drže te lokalne organe vlasti u nekoj vrsti, recimo, ispiraju mozak narodu putem te lokalne televizije kako je nezavisnost jedino maltene rešenje i tako dalje. Znači, oni tu drže neke poluge, oklevaju, ni oni ne znaju, ta lokalna vlada, kako, šta, jako mnogi misle u Kataloniji da je rešenje, da su rešenje prevremeni izbori lokalni u Kataloniji, oni te izbore ne raspisuju.
Ne raspisuju, ali treba da imamo u vidu i da Puigdemon u suštini ima jednu vrlo komplikovanu situaciju u samom katalonskom parlamentu. On ima vrlo komplikovanu koaliciju koju predvodi.
Imaju jedan i drugi.
Sad govorimo o ovome, da. Znači, sada je eventualno jedan od izlaza vanredni izbori u samoj Kataloniji, pa prosto da objasnimo da puštimo ono između ostalog i zato ne idu na ruku izbori. Međutim, ova situacija dovela je do povratka na jednu retoriku koja je iz dana u dan sve oštrija. Kada gospodine Hrnjac Puždemon kaže da ove mere koje vlada u Madridu namerava da preduzme, a koje su zaista zapisane u Ustavu i na koje su katalonske vlasti bile više puta upozorene pre nego što se desio referendum, on govori o povratku politike iz Frankove diktature. Time se prosto podižu i tenzija, ali se podižu prosto i zahtevi i jedne i druge strane. Da li je radikalizacija jedan i njegov način da on izađe iz ovog svega, nekako neoštećen, ako je ikako moguće?
Nisam siguran da li je radikalizacija jedini način, ali zapravo mi se čini da bi svi akteri u ovoj priči morali da gledaju dalje od sopstvenih interesa, ličnih interesa, da tako kažem, ili partijskih interesa u ovoj situaciji, zato što se zapravo zaista radi o krizi države. I dakle, mislim da bi jedna odgovorna politika sa obe strane morala to da ima u vidu. Meni se čini da bez obzira na to kakva su formalna ovlašćenja, dakle, i španske vlade u ovoj situaciji, dakle, treba gledati dalje od toga. Vi, dakle, možete, imate mehanizme, kao što smo malo prije govorili, vi imate mehanizme kojima možete vrlo verovatno da skršite taj otpor i da uvedete tu, recimo, nazovimo prinudnu upravu, odnosno da ukinete autonomiju. Ali tu treba biti vrlo oprezan. Ja makar da savjetujem vladu u Madridu, bio bih u tom smislu veoma oprezan i postoje opravdani razlozi zašto to kažem. Samo primjera radi. Jedan od argumenata u vezi sa drugim secesionističkim pokretima, dakle u posladnoratovskom periodu, je bio upravo taj da se zapravo, dakle, da je nezavisnost bilo jedino moguće rešenje u datoj situaciji zbog toga što, dakle, neka prava koja su garantova ne samo, dakle, u ovom slučaju nacionalnim pravom Španije, nego i međunarodnim pravom, dakle, neka prava ne mogu da se zapravo realizuju u praksi. E sad, bez obzira na tu činjenicu da li je to faktički tačno ili ne, ukidanje autonomije je u određenim situacijama korišćeno upravo kao argument zašto, dakle, taj narod, određeni narod na nekoj teritoriji ili delu teritorije države ne može više da primenjuje takozvano unutrašnje pravo na samoopredeljenje, odnosno, dakle, zašto ne postoji više neki demokratski potencijal u društvu i zašto je nezavisnost jedino rešenje. Dakle, jedna od takvih situacija upravo u vezi sa Kosovom i Metohijom, gde je, dakle, recimo, kada je bio taj slučaj pred Međunarodnim sudom pravde i savjetovanog mišljenja pred Međunarodnim sudom pravde, argument oni koji su zastupali, dakle, stanovište da je Kosovo država i da ima pravo na državnost, je jedan od argumenata koji je korišćen tom prilikom je ukidanje autonomije Kosova i Metohije u bivšoj državi. Dakle, meni se čini da taj, dakle, postupak nosi sa sobom određenu opasnost. Sa druge strane, verujem da vlasti u Madridu gledaju da nešto mora da se uradi, da oni ne smiju da sede skrštenih ruku i da moraju da pošalju jasnu poruku da će se na sve moguće načine odupirati toj, dakle,
pokušaju nezavisnosti. I odbraniti ustavni poredak, tako jer nije Katalonija jedina regija. Upravo tako. Ona je sada nama tema, prosto se nametnula kao svetska vez već tri nedelje, ali regioni u Španiji su generalno jedna, mislim, vrlo trusna priča. Međutim, sad ste baš rekli zanimljivo, kada bih ja savjetovao špansku vladu. Da ste savjetovali Rahoja, da li biste 1. oktobra primenili onakvu silu na civilima u toku dana kada je održavan referendum i napravili besplatan svetski marketinški ili PR potez za katalonske separatiste?
Da kažem prvo da se ja bavim međunarodnim pravom. Ovo što sam malo pre rekao, dakle, u smislu nekog savjetovanja...
Dobro, ali sam, da, sa stanovišta da, nekoga ko dobro poznaje i međunarodno pravo i odnose, ali i razume kako se konkretni potezi održavaju na politička dešavanja.
Bio bih veoma oprezan. Dakle, bio bih veoma oprezan zbog još jedne stvari. Takve situacije u kojima dolazi do eventualne primjene sile su opasne i zbog toga što treba imati u vidu da u ovom trenutku je na neki način Puigdemont izolovan. i on nema nikakvu za sada makar međunarodnu podršku. I sa te strane, dakle, ne samo to, nego još jedan otežavajući faktor za Puigdemona je to da zapravo ne postoji konsenzus ili nešto blizu konsenzusa u okviru Katalonije u vezi sa nezavisnošću. I mislim da je to vrlo važno napomenuti, zato što je mnogo teže boriti se protiv takvih pokreta ukoliko postoji, dakle, manje više konsenzus društveni da je nezavisnost jedino rešenje. Ovde on toga nema i sa druge strane nema međunarodnu podršku. Međutim, sa strane vlasti u Madridu treba biti veoma oprezan, zato što, dakle, takva situacija je promenjiva. To ne znači da u ovom trenutku, ako nema podršku, da u nekom trenutku, dakle, se ta situacija neće promeniti. To nama sada ne izgleda kao vrlo verovatna pozicija i nama se čini da će relevantni međunarodni faktori podržavati režim u Madridu, ali, dakle, promena je moguća. Mi smo to također na primjeru bivše Jugoslavije mogli da vidimo. Tako da mislim da je za vlasti u Madridu, a vrlo verovatno i za špansku državu, veoma loše ili opasno, dakle, da primenjuje silu više nego što je zaista neophodno u ovoj situaciji, zbog toga što to sa jedne strane može da dovede do toga da pokret nezavisnosti u samoj Kataloniji, dakle, zadobije veću podršku nego što je sada ima, odnosno da se oni na neki način grupišu, i sa druge strane rizikuje da se stav međunarodne zajednice ili dela međunarodne zajednice u vezi sa ovim problemom promeni. Tako da bih bio veoma oprezan u svakom slučaju.
Ja mislim da je to ovo što je gospodin Hrnja spomenuo, a to je činjenica da zapravo Katalonija je vrlo podeljena oko ovog pitanja. Videli smo na dan referenduma, odazvali su se oni koji inače bi glasali za, znači, ali odziv je bio manji od 50%. Drugo, imali smo jasan je stav ljudi koji ne žele da se ocepljuju, koji smatraju da su oni deo Španije. Na kraju krajeva, to je pokrajina 2 miliona ljudi, uopšte nisu Katalonci, to su zajednički život učinio svoje, došli su iz drugih delova Španije. A tu je, gospodine Zečeviću, krenulo i da se osjeća posljedice na same ekonomske prilike u toliko glorifikovanoj, bogatoj i uspešnoj Kataloniji. Biznis ovakve krize su prilika da se biznis izvuče, da beži na sigurnije. Dakle, upravo ta podela Katalonije, koliko je sama ta činjenica važna za razumevanje ovog svega što se dešava?
Pa naravno da je važna, i vlada u Madridu kaže, vi hoćete da mi priznamo prvo neki referendum koji je sporan u svim svojim aspektima. Druga stvar, znači, to je prvi problem, znači, on je sporan, em što je po njima nelegalan, em što nije ni dovoljan broj ljudi ni izašao, niti se zna ko je za, u stvari, nezavisnost, a ko je protiv.
Ne zna se ko je po kojoj proceduri.
Po kojoj proceduri i ko je to kontrolisao i kako je to sve išlo, to je prvi problem. Drugi problem koji ima vlada u Madridu jeste sledeći, da se dozvoli, vi ste to pomenuli, ako se promeni status Katalonije, menja prvo status Baskije, što se onda Baskija ne bi ocepila od Španije. Treći problem koji ima je problem Evrope. Kako sad vi članicu Evropske unije cepate? I sad vi cepate i proglašavate Kataloniju nezavisnom. Kako će to da se odrazi na evro? Kako će to da se odrazi na ekonomsku stabilnost? Kako Evropska unija, koju su osnovale njene države članice, sad treba to da gleda kako će jedna država da se cepa? Pa nije to Jugoslavija, nije to Kosovo.
Vi se onda očigledno slažete sa onim čuvenim portparolom Evropske komisije, koji je ovdje izazvao veliku buru komentarom da su slučaj Kosova i Katalonije neuporedivo, zato što je Španija...
Zato što mi nismo na vreme ušli u Evropsku uniju, to je naš problem. Mi smo imali potpuno pogrešnu politiku od početka.
I onda dolazimo do onog čuvenog pitanja zvaničnog Beograda, koliko međunarodnih prava ima, da li isto pravo važe za članice Evropske unije i one koji nisu.
Tako je, upravo ste vi što to, ja kažem, svaki slučaj je specifičan, ali kad vi pogledate na neki način, kad pogledate tu situaciju, sada neko treba da dozvoli da se cepa članica Evropske unije, da se destabilizuje evro, da beži kapital iz Katalonije i preduzeća, da neko, a na osnovu čega? Na osnovu toga što je neko misli da ima nezavisnost. Pa to je isto kao što Čanak priča da bi Vojvodina trebala da bude nezavisna.
Također treba imati u vidu, znači, te težnje postoje. Na ulici Barcelona je koliko izašlo i više stotina hiljada ljudi.
Ali, Jelena, gde sve postoje težnje? Zamislite vi kad bi...
Govorim samo o potezima koje se sada povlače.
Da, ali gde sve postoje u Evropi težnje? Svuda.
Možemo sada...
Možemo svaku zemlju da rasturimo za 5 minuta.
Međutim, ja govorim o povlačenju poteza sada u trenutku ovom i u ovim uslovima. Postoji referenduma, nekoliko stotina hiljada ljudi je izašlo na ulice Barcelone. političar, svaki političar mora da vodi računa i od, i to je faktor. Znači, počeli smo od prava, od zakona i ustava, ali i ovo je politički i to vrlo važan faktor. Onda vas pitam, gospodine Hrnjac, kako se te mere koje su na raspolaganju vladi Madridu, kako su one zapravo sprovodene u jednoj tako duboko podeljenoj i radikalizovanoj pokrajini? Naprimjer, evo govorimo o suspenziji, pomenuli ste regionalnu televiziju vi, gospodine tako Zečeviću. Zamislimo reakciju Katalonaca kada im se suspenduje taj program. Kada se otvori bezbednostno pitanje, jer Katalonija ima i svoju policiju. I tako bih sad mogla da nabrajam. Jel imate utisak da će to ipak proći, da to može da se sprovede tako, bez većih problema?
Meni se čini da je pitanje zapravo, čak i da uspete da to sprovedete, šta onda sa tim? Dakle, vi svakako nećete takvim merama smanjiti procenat ljudi koji su u ovom trenutku u Kataloniji za nezavisnost. Dakle, meni se čini da se treba vratiti na prethodno pitanje. Dakle, prethodno pitanje u vezi sa kojim nema konsenzusa, koliko se meni čini, je zašto zapravo određeni procenat stanovništva Katalonije želi nezavisnost. I dakle, tu dakle postoji, meni se čini, jedan prostor za pregovore sa onima koji dakle se u ovom trenutku zalažu za nezavisnost. Dakle, pitanje koje bi možda trebalo postaviti je šta zapravo nezavisnost garantuje tim stanovnicima Katalonije u odnosu na ono što oni imaju sada. Šta bi to nezavisnost promenila i gde bi, dakle, gde bi se tačno, dakle, recimo, život njihov svakodnevni popravio u odnosu na ovo gde su oni sada. Tu, na primjer, postoje mnogi mitovi. Dakle, jedan od mitova je da je Katalonija najrazvijeniji deo Španije. To zapravo nije tačno. Dakle, postoje regioni u Španiji koji su ekonomski razvijeniji nego Katalonija. Dakle, Katalonija je treći ili četvrti, dakle, region po ekonomskoj snazi razvijenosti u Španiji. Dakle, to samo po sebi ne može da bude ne može da bude razlog. Drugi razlog koji se navodi, recimo, je ta, dakle, fiskalna neka nezavisnost, odnosno, dakle, priča koju možemo da čujemo i u nekim drugim državama,
gotovo,
u našoj, jeste. Dakle, sve, recimo, ide u Beograd ili sve ide u Madrid, i šta onda, dakle, da radimo sa tim? Dakle, meni se čini, na primjer, ako je to problem ili ako je to notirano kao problem, da u vezi sa tim može da se pregovara i da se razgovara. Međutim, ako se ide na ovakvo zaoštravanje situacije, onda je taj prostor za pregovore sve uži. Između ostalog i zato što se akterima, dakle, prostor da časno, da tako kažem, izađu iz ove situacije smanjuje. Dakle, vi kako zaoštravate situaciju, dižete, dakle, javno mnjenje na noge, dakle, vama se sve vreme, dakle, što je situacija zaoštrenija, smanjuje manevarski prostor da časno izađete iz toga pregovorima. A drugo, dakle, postavlja se pitanje, ako se situacija zaoštri previše, onda, dakle, pregovori uopšte više neće biti opcije, niko neće teti da sedi zajedno na tim pregovorima, a vrlo verovatno je da, za razliku od vlade u Kataloniji, španska vlada neće pristati na to da neko sa strane, dakle, učestvuju u tim pregovorima, da li kao posrednik ili na neki drugi način, zato što će izbjegavati međunarodno mešanje u taj, kako oni trenutno to vide, unutrašnji
problem Španije.
Tako da se taj prostor smanjuje i to, čini mi se, postaje opasno i ozbiljno.
Ali samo prosto vidim, recimo, vodeći uticajni evropski mediji ukazuju na tu mogućnost. Pa kaže Figaro, pita da li se pristalice nezavisnosti spremaju na bunu u momentu kada Madrid preduzme ove mere. Špigl kaže se protesti u Kataloniji gušenje bune ili revolucije. Znači, i u Evropi se strahuje od reakcije Katalonije na ono što će Madrid preduzeti. Da li imate utisak da to može baš dotle da dođe, gospodine Zečević?
Ne, zato što oni su imali jedni i drugi neke mogućnosti da probaju da pregovaraju, i Puigdemont i Rajoy. I oni su obojice pod pritiskom. Puigdemont ima svoje desno krilo koje mu kaže ti si neodlučan, što nisi preduzeo već nešto. Isto tako partija Ciudadanos mu to isto kaže, zašto ti već nisi nešto preduzeo da zaštitiš ustavni poredak Španije. Puigdemont opet ima svoje ekstremno krilo koje kaže mi smo proglasili nezavisnost, o čemu se ovde radi.
Znači, I šta čekamo,
oni su pod pritiskom i jedan i drugi. Imali su mogućnosti, mislim da je možda bilo neke mogućnosti posle izjave, mislim da je mogla izjava Puigdemonta da bude drugačija kada ga je vlada u Madridu pitala da li su proglasili nezavisnost, on je mogao da kaže vlada nije nije proglasila nezavisnost, bio je referendum, ali mi nismo proglasili nezavisnost da bi se otvorili pregovori. Suština je, naravno, Katalonija je tražila suštinski, ne znam koliko nezavisnost, više je tražila veće ingerencije. Znači, kad je reč o poreskom sistemu, kad je reč, hoće sami da ubiraju poreza, ovde, direktno vlada u Madridu pola poreza iz Katalonije ubira, ide direktno u budžet španske vlade. I, ali dobro, to su uvek se političke priče.
A da nije to
priče.
Malo otišlo, znači, od pitanja o ubiranju poreza, malo se otišlo predaleko, ovi ljudi u 1. oktobra nisu na to pitanje odgovarali, da bilo je drugačije referendum.
Ne, znate što, kako je do toga došlo? Znate, da oni se izjašnjavaju 1. oktobra. Došlo je zato što je praktično Katalonija dobila neka veća autonomna prava u vreme socijalističke vlade. Jedan statut. I taj statut je suspendovan od strane Rajoya koji se obratio Ustavnom sudu Španije i oni su suspendovali taj statut. I zato su Katalonci proglasili nezavisno. Zato što su nezadovoljni jer nikako nisu mogli da dođu do tog kompromisa koji su napravili sa prethodnim socijalistima. To je bila njihova motivacija. Kad vi već nećete da nam date ustupke, onda ćemo mi proglasiti nezavisno. Znači, to je neka geneza celog konflikta.
Geneza koja je dovela do ovoga gde smo danas. Mi ćemo o situaciji u Španiji razgovarati, nastaviti razgovor za nekoliko minuta, pošto čujemo reklame. Eko.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ciklus koncerata umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak 31. oktobar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
11:37, vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o krizi u Španiji posle referenduma o nezavisnosti Katalonije. Naši gosti su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i docent sa Fakulteta političkih nauka Miloš Hrnjaz. Razgovor nastavljamo činjenicom da katalonski separatisti su u celu ovu, sad se već može reći, avanturu ušli bez ikakve međunarodne podrške, ali istovremeno je vlada u Madridu dobila gotovo vrlo, vrlo jaku podršku evropskih partnera iz Evropske unije. Evropska komisija je saopštila da ne menja stav o Kataloniji i, kako je rekao njihov portparol, uvek smo govorili da poštujemo ustavno i pravno uređenje Španije, na što su iz katalanskog ministarstva spoljnih poslova odgovorili da će Evropska unija izgubiti kredibilitet ako dopusti Madridu da Kataloniji nametne direktnu vlast. Gospodine Hrnjas, da li je Evropska unija uopšte imala mogućnosti da reaguje drugačije nego što je reagovala?
Mogućnosti je imala, samo je pitanje...
Realno, ajmo govoriti o realnosti.
Da. Što se tiče, dakle, realnosti, meni se čini da je prvi refleks, dakle, prirodan takođe, da kaže da je to unutrašnje pitanje Španije i da se ona u to unutrašnje pitanje neće mešati. I to jeste unutrašnje pitanje Španije sve dok, dakle, da se situacija ne promeni. Recimo, samim tim što, dakle, postoje međunarodne garancije za određena prava stanovništva na toj teritoriji, dakle, to više ne može da se u skladu sa nekim klasičnim, možda međunarodnim pravom, dakle, posmatra kao isključivo unutrašnje pitanje Španije. Recimo, dakle, pravo na mirne demonstracije, na održavanje mirnih demonstracija nije, dakle, samo zagarantovano nacionalnim pravom Španije, nego je zagarantovan i međunarodnim pravom ljudskih prava. Ako dakle tu nastaje problem, to dakle automatski već izlazi iz tog okvira dakle nekog unutrašnjeg pitanja. Ja mislim, ja verujem iskreno da se u Europskoj uniji nadaju da to neće doći do situacije u kojoj dakle oni više neće moći da zadrže poziciju da je to samo unutrašnje pitanje Španije. A ako dođe do radikalizacije ili do sukoba između dakle ove dve strane, dakle u ovom sporu, onda dakle tu više ta opcija da kažemo ovo unutrašnje pitanje Španije neće biti na stolu. Tako da verujem da oni imaju iskren interes i da će se založiti za to dakle, da situacija ne eskalira, ali to ne znači da će uspeti, u nekim drugim regionima na svetu nisu uspeli.
Upravo tako, upravo osim straha od eskalacije u samoj Španiji, Evropska unija i svi njeni zvaničnici kada reaguju moraju da uzmu u vidu i da sličan scenario tinja u brojnim evropskim regionima, naravno u različitim fazama su ti neki separatistički pokušaj. Evo za vikend smo imali ovaj savjetodavni referendum u Lombardiji i Venetu na severu Italije, koji je doduše bio u skladu sa zakonom, u dogovoru sa vladom u Rimu i nije obavezujući, nema prosto tu težinu kao katalonski referendum. Međutim, ima se utisak da jača taj strah evropskih institucija da one neće više imati mehanizama da odgovore na izazove separatizma u Evropi.
Jelena, zašto Evropska unija podržava vladu u Madridu? Sada moramo da se opet vratimo na to pitanje. Prvo pitanje koje Evropska unija postavlja, Španija je moja članica. Da li Španija poštuje ljudska prava u Kataloniji? Poštuje. Da li Katalonija ima autonomiju? Ima je. Da li narod može da koristi svoj jezik? Može. Da li ima lokalnu televiziju? Ima je. Znači, praktično Katalonija želi nešto više, želi neki plus, želi nezavisnost. To je već jedan problem za Evropsku uniju. Druga stvar koja znači prava katalonskog naroda su u okviru španskog ustava ispoštovana. Što se tiče Evropske unije, da produžimo dalje logiku, onu koju smo razvijali malo pre. Znači, Evropska unija, šta sad treba da uradi? Da, ako bi kojim slučajem priznala, ne bi štitila interese vlade u Madridu. Znate šta bi se dogodilo? Prva stvar koja bi se dogodila, zamislite da se desi nezavisnost, govorio sam vam, bit će destabilizowana jedna njena članica. S druge strane, bit će destabilizovan euro, doći će do bežanja preduzeća iz Katalonije. Ali što je još gore, Evropska unija se sama cepa. Samim izlaskom iz Katalonije, ta zemlja više nije članica Evropske unije. Ona mora...
Ali vrlo zanimljivo je to
baš. I ne samo to, nego više ne može ni da postane, jer Španija će staviti veto na njen ulazak.
Ali nije
Evropska unija ubija samu sebe.
Jedini region u kojem su, znači, jačaju separatističke težnje prema centralnoj vladi, uz istovremeno, može se reći, idealizovano uverenje da oni mogu da zadrže status člana Evropske unije, jer su oni, za Boga, već bili deo jedne države. Gde se gubi ta realnost kada im se jasno i iz centralnih vlada i iz Brisela, sa evropskog nivoa, to je bilo slučaj u Škotskoj, govori da je to prosto nemoguće, to neće dozvoliti ni jedna zemlja u Evropskoj uniji. Odakle i pritom se to vrlo često koristi u tim kampanjama pred te neke referendume. Tam mi ćemo samostalno Evropsku uniju i tu ćemo sačuvati sve svoje i bogatstvo i jezik i sve ostalo.
Ja mogu samo da probam da pretpostavim koja se logika krije iza toga ili nalazi iza toga. Logika je verovatno sledeća. Španija je država koja se izuzetno razvila od ulaska u Europsku uniju. Dakle, i tu ne bi trebalo imati bilo kakvih dilema. Svako ko poznaje unutrašnju situaciju u Španiji će vam osvedočiti da je u proteklih 35 godina, dakle, se Španija ekonomski strašno razvila u odnosu na onaj period koji je bio, dakle pre toga. I ja mislim da je deo razloga zapravo, da deo razloga leži tu, zato što, dakle, stanovnici, građani Španije, dakle, prepoznaju Evropsku uniju kao aktera ili taj projekat, da tako kažem, koji je pomogao da se oni ekonomski razviju. I dakle, priča koja bi išla, dakle, mimo toga, koja bi rekla, dobro, mi ćemo sada postati nezavisni pa ćemo da vidimo šta će biti sa Evropskom unijom, teško da bi imala podršku, dakle, među tim stanovništvom. Dakle, to stanovništvo bi volelo da, dakle, i dalje koristi one benefite, koristi, dakle, koje pruža članstvo u Evropskoj uniji, i zbog toga možda se izbegava da se kaže, dakle, da se to dovodi u pitanje, u najmanju ruku, da to tako kažem, ukoliko dođe do nezavisnosti. Tako da pretpostavljam da se ta logika zapravo nalazi iza takvog poteza, da mi idemo ka nezavisnosti, ali da mi želimo da ostanemo u Europskoj uniji, ne vodeći možda uvek dovoljno računa o tome koliko je to zapravo realno.
A onda da li dolazimo opet na teren sve češćeg olakog populizma u nuđenju različitih ideja? Mi sad govorimo o populizmu kao globalnom fenomenu u raznim stvarima, ali pokretati ovako teška pitanja bez jakih argumenata, koliko je to, da li uopšte iznenađenje u ovom svetu u kome sada živimo?
Kako da vam kažem, Carles Puigdemont, što je najgore, je veliki proevropejac. Cela ta ekipa iz Katalonije, oni misle da je, oni su užasno proevropski opredeljeni.
A tako je bilo i sa Škotima. Da,
ali to je neverovatno. A nikako im, kao da su naivni ili ne poznaju pravo Evropske unije. U pravu Evropske unije je zacrtano, samim cepanjem jedne države, vi se nalazite van Evropske unije. Znači, to je predviđeno pravom Evropske unije.
Pa da li onda to zloupotreba? Oni svakako znaju, ali čisto populističko igranje.
Ili ne znaju, ili populističko igranje, kao što vi kažete. Jednostavno, to je utvrđeno u pravu Evropske unije. Cepanjem država vi, i što je normalno, jer na neki način Evropska unija želi stabilnost. Gde vidite da se najviše propagira, recimo, nezavisnost Katalonije? U britanskim medijima. To je vrlo interesantno. Kad pogledate britanske medije, vidjet ćete da oni tu pumpaju atmosferu o nezavisnosti, iako recimo Britanija čim je završen Brexit, onda su oni rekli Škotima, ne, više ne možete da imate, ostavit ćemo referendume nove za kasnije.
Pa naravno da svako ima svoj spektar iz kojeg gleda, ali
je bi to bilo logičnije, recimo da se sad Škotska odcepi, koja više, jer Britanija više izlazi iz Evropske unije, pa da Škotska kaže, pa sad mi nećemo da budemo van Evropske unije, odcepljujemo se od Britanije i želimo da uđemo u Evropsku uniju.
Što se malo sudara sa logikom vladanja iz centra.
Da, ali u Londonu su im se zahvalili.
Jasno. Zanimljive su i reakcije. Znači, na ovom sastanku Evropske komisije uzdržana je bila jedino Belgija, u čijoj vladajućoj koaliciji jedna flamanska stranka koja se ugleda na katalonski primjer i nešto se nada da će jednom i oni krenuti tim putem. Međutim, vrlo je zanimljivo da sad, iako je vlada u Ljubljani ne podržava poteze vlade u Madridu, javnost u Sloveniji, kako se ispostavilo, je vrlo naklonjena katalonskim separatistima, a bivši predsjednik Milan Kučan je čak u posebnom pismu predočio da treba podržati Katalonce u njihovim nastojanjima. I sad, ovog trenutka sve ovo navodim zato da bih vas pitala. Ovdje se odmah otvorila paralela i razgovor o da li je to paralelna priča sa Kosovom ili je možda Katalonija sličnija slučaju Slovenije. Ne znam kako biste vi to, gospodine Hrnjaz, komentarisali. Da li je to ipak malo sličnije slovenačkom scenariju?
U ovom trenutku meni se čini da više liči na slovenački scenariju nego na slučaj Kosova i Metohije. Ali, dakle, i tu, dakle, treba biti oprezan u povlačenju bilo kakvih analogija. Meni se čini da s obzirom, između ostalog, zato što je zapravo unutrašnje uređenje i ustav, dakle, SFRJ i ustav Španije nisu isti. Ali, dakle, da sad to stavim sa strane, čak i, dakle, međunarodne prilike u trenutku kada je dolazilo do raspada Jugoslavije i, dakle, sada nisu iste i, dakle, odnos, recimo, najmoćnijih evropskih država ili Sjedinjenih Američkih Država, dakle, u jednom trenutku makar raspada SFRJ i, dakle, sada u ovoj španskoj krizi nisu isti. Dakle, u tom smislu ima značajnih razlika. Ali osvrnuo bih se samo na ovo što ste rekli za Sloveniju. Dakle, mi smo ovdje skloni da ovakve situacije posmatramo isključivo iz neke realpolitičke, dakle, perspektive, imajući u vidu naravno i naše istorijsko iskustvo. Međutim, u Sloveniji postoji jedan jak, recimo da to nazovem, intelektualni pokret. Uglavnom je to na levici, ali svejedno. I, dakle, jedno istorijsko iskustvo koje je zasnovano, dakle, na pravu naroda, na samoopredeljenje. I to ste mogli da vidite u nekoliko navrata. Recimo, slovenački odnos prema nezavisnosti Kosova i Metohije i njihov odnos prema, recimo, ta dva načela međunarodnog prava, prava naroda na samoopredeljenje i suverene jednakosti država, je išao, dakle, gotovo isključivo, dakle, ka ovom pravu naroda na samoopredeljenje. I vi ćete vidjeti neke vodeće intelektualce u Sloveniji danas koji govore o tome, dakle, da i u ovom slučaju, dakle, Katalonije, dakle, treba da se postupi isto i da ako taj,
ide
dakle,
se prednost, da. Ja,
pravo naroda na samoupravljanje, barem kako oni razumeju, koje podrazumeva i eventualno cepljenje. Ali ja, kao što sam rekao, bih u ovim situacijama bio, dakle, oprezan u povlačenju analogija. Nisam siguran da čak i oni koji zagovaraju ovakva stanovišta i između ostalog i u Sloveniji, dakle, taj deo njihove intelektualne elite koji je moćan u toj državi, dakle, da do kraja percipiraju, dakle, posledice takvih stavova i mislim da te analogije u ovom slučaju su pogrešne. Dakle, čak i u odnosu na stanje u Sloveniji, dakle, ili stanje u SFRJ, a da ne govorimo o nekim drugim situacijama.
Ali zašto ja između ostalog pitam za ovaj slovenački primer? Kada se raspadala bivša Jugoslavija, Španija je bila jedna od prvih evropskih zemalja koje su, na primjer, priznale Sloveniju. Sada super senzitivno reaguju na ovu povlačenje paralele između Kosova i Katalonije. Pa taj ustav iz 78. je važio u Španiji i 92. kad se raspadala Jugoslavija, nisu isti aršini, definitivno.
Pa sve je to politika, da vam kažem, koja se menja sa okolnostima. Što se tiče Slovenije i Katalonije, ja razumem Milana Kučana, on je bio praktično arhitekta, jedan od arhitekata nezavisnosti Slovenije, pa sad oni to transponuju, to je možda mislio i Carles Puigdemondera, transponuju na svoju situaciju, ali ogromna je razlika. Jugoslavija je bila jedna socijalistička zemlja sa jednopartijskim sistemom, ustav je bio loš, nije bilo mogućnosti da vi sprečite secesiju kao što je španski ustav raspolaže sredstvima, legalnim sredstvima da zaustavite secesiju. Znači, nismo išli ka Evropi, mislim da je tu srpska inteligencija mnogo pogrešila, jer smo ugrozili svoj, na neki način, teritorijalni integritet i nacionalne interese samim tim što nismo išli ka Evropi. I to su sve potpuno različite situacije. Ali što se tiče Slovenije, mislim, kada bi im neko rekao, ajde vi sad napravite neku autonomnu pokrajinu u okviru Slovenije, gde oni bi odmah to odbili.
Naprimjer, Dolensku.
Da, Dolensku, ili isto kao što i Hrvatska ne da istu nikakvu autonomiju. Znači, to su, naravno, ti dvostruki aršini, standardi politički, šta meni odgovara u ovom trenutku, ja to radim. Nema tu nekih velikih principa, sem možda, ajde, što vi kažete, Milan Kučan, on je bio za nezavisnost Slovenije, za samoopredeljenje, pa kao može i Katalonija, ali to su potpuno dve različite, ipak različite situacije. Mi smo bili u potpuno drugom stanju u to vreme nego što je Španija danas.
Kao što smo upravo rekli, znači, vreme raspada Jugoslavije, secesije u Sloveniji i Hrvatske su odmah podržale na vodeće svetske sile. Sada je Evropska komisija zdušno stala uz Madrid, ali i Vašington.
Ali to je članica Evropske unije.
I opet se vraćamo na isto pitanje, ali to ću sada postavim gospodinu Hrnjezu, nisam čula njegov komentar. Dakle, koliko međunarodnih prava ima? Jesmo li u isto međunarodno pravo kad smo članica Evropske unije ili kad smo tek u kandidatskom sastavu? Jer ako smo članica Evropske unije, onda imamo podršku da se poštuje naš suverenitet i integritet, a ako ne, onda smo prepušteni.
Ja bih bio veoma oprezan, to sam rekao nekoliko puta u toku ove emisije, ali dakle, kada bih davao izjave u ime Evropske unije u vezi sa ovima, čini mi se da ako ništa drugo, da takvog opreza nije bilo. Ali ako govorimo o tome, posle te sporne izjave, dakle, je usledila izjava Maje Koncijenčić, da je ona rekla da je zapravo Kosovo poseban ovaj slučaj, ili kako se to ponekad i u međunarodnom pravu kaže, sui generis, jel, slučaj, i da u tom smislu ne mogu da se povlače paralele između Kosova i Katalonije ili nekog drugog secesionističkog pokreta u današnjoj Evropi. Nema sad vremena da se detaljnije bavimo time obrazlaganjem tog sui generis argumenta, ali ono što je važno...
Da li se vi s njim slažete? Da li ga prihvatate?
Lično se ne slažem, ali bih morao da to pojasnim detaljnije, da bi bio potpuno iskren i da se ne bi pogrešno protumačilo. Ali, dakle, ako bih morao da svedem odgovor, dakle, ne slažem se. Uh-huh. Ali manje važno da li se ja slažem s tim. Ono što je važno za poziciju Srbije u vezi sa ovim slučajem je to da je zapravo postoji konsenzus u Evropskoj uniji, ne postoji konsenzus država članica u vezi sa statusom Kosova. Neke su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, neke nisu, između ostalog i Španija. Ali je Španija se saglasila s tim da je Kosovo sui generis slučaj. Uh-huh. Dakle, na nivou Europske unije postoje dakle odluke u kojima su se dakle sve države članice iz različitih interesa dogovorile i saglasile da je Kosovo sui generis slučaj. Ove koje nisu priznale Kosovo, između ostalog i Španija, dakle Španija je priznala da, dakle glasala za to da je to sui generis slučaj, da se slučajno ne bi mogla povlačiti paralela između Kosova dakle i eventualnih secesionističkih pokreta u Španiji. I u tom smislu, dakle, treba biti oprezan, zato što mi tim argumentom, dakle, da to nije sui generis slučaj, dakle, ne govorimo samo, dakle, protiv argumentacije onih koji su priznali Kosovo, nego protiv, dakle, konsenzusa u Evropskoj uniji u vezi sa kosovskim slučajem. Dakle, tu bi to, ta priča je malo dublja, da tako kažem, od toga.
Mnogo dublje. U tom smislu, pitaću vas, gospodine Zečeviću, da li biste vi uopšte pisali pismo koje je vlada sastavljala, pa na kraju nije dostavila u Briselu, a sa pitanjima u vezi sa poštovanjem međunarodnog prava u slučaju kad ste članica Evropske unije, a kada niste. Znamo da...
Ne bi pisao pismo govorim, zato što se time vraćamo u prošlost. Mi znamo da je Jugoslavija rasturena potpuno nepoštujući nikakvo međunarodno pravo, pa isto tako i otcepljeno Kosovo. Znači, nikad se nije poštovalo međunarodno pravo kad je reč o Jugoslaviji. Posle drugog svetskog rata bili su zagarantovane granice država. Jugoslavija je sama posebno slučaj, nju je rasturala neka komisija Badanterova koja je meni predavao još na Sorboni i tako dalje, koji nije ni stručnjak za međunarodno pravo. Znači, sve to imalo svoju posebnu priču. Znači, mislim da naše pismo ne bi imalo neki efekat u ovom trenutku. Ono što ima efekat jeste da mi kažemo, evo vidite, kad rasturate države, nastaju problemi. Ako rasturate i Srbiju, nastaće problemi na drugim mestima i to mi treba da iskoristimo kao argument. Naravno, to ima svoje dejstvo ograničeno, ali treba uvijek to da koristimo kao argument. Rasturanje država nije dobro.
I sad imamo još malo vremena da se vratimo na ipak centralnu temu ove emisije. Dakle, sutra zaseda katalonski parlament u Madridu, petak zaseda senat. Kakav i da li uopšte vidite rasplet ove španske krize i da li su zaista vanredni izbori u Kataloniji jedan, kako čitam u svetskim medijima, možda najbezbolniji način da se ova zavrzlama, da se ovaj čor sokak u koji Španija upala razreši?
Da počnemo od kraja vaših pitanja, ne verujem da je to rešenje. Dakle, mislim da novi izbori, dakle, u situaciji kada vi eventualno suspendujete vladu ili autonomiju, dakle, koliko sam razumio, oni su veoma oprezni u vezi sa suspendovanjem autonomije, ali hoće da suspenduju vladu, ja ne vidim šta će ti izbori da donesu dobro.
Uh-huh.
Dakle, u ovoj atmosferi, možete zamisliti kako će da izgledaju ti izbori?
Pa kako sam razumela, onda bi za 6 mjeseci bili,
ali za šest mjeseci
mogućeg otpora u celoj Kataloniji svim
timerama. Dakle, ja ne vidim izbore kao rešenje. Ja vidim rešenje, možda su izbori, dakle, neka prelazna mogućnost da se kupi neko vreme za pregovore.
Uh-huh.
Dakle, meni se čini da je jedino moguće rešenje pregovori između, dakle, španske vlade i oni koji se zalažu za nezavisnost Katalonije, odnosno, dakle, spuštanje tog nivoa priče na to šta je, koji su osnovni razlozi zbog kojih vi zapravo želite nezavisnost. Jasne. Šta je ono što vam mi u ovom trenutku ne dajemo, a što biste vi hteli, i dajte da o tim konkretnim stvarima pregovaramo i da vidimo da li postoji prostor da se nekim zahtjevima izađe u susret. Ako toga ne bude bilo, mislim da izbori sami po sebi neće rešiti ništa.
Da, gospodine Zečević, ima možda minuti, ali i vi...
Ja mislim prvo rešenje eventualno da ode Puigdemon u Madrid i da se nastave pregovori, da se nađe neki kompromis, to po meni je manje verovatno. Drugo, verovatnije rešenje jeste da će španska vlada proglasiti suspendovati autonomiju i da će biti raspisani izbori i posle tih izbora eventualno će doći do nekih opet pregovora između nove vlasti u nove većine u katalonskom parlamentu i Madrida. Eto, to su moguće rešenje.
Da li verujete da će se ta većina u Barceloni razlikovati od ove sada?
Pa ne, razlikovat će se sigurno. Sigurno će se razlikovati. Sad, da li će ojačati stranke za nezavisnost ili ne, to će sada pokazati razvoj.
Jasno. Gospodo, hvala što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku. Ostanite na našim talasima.